Cette émission est une rediffusion.
Et c'est un tonne de bisous, mitem ma koeba que vous allez ba million penzana les 24 communes à ville à Kinshasa pour la colande mission na bisous pe abino ya poko alelo. Mwana na mwana bendana kota na 103.5 MHz et pay o boeba kaba réalité nyoso pe bozwa kaba sango nyoso o ezali koleka na ville province na bino ya Kinshasa. Na micro ezali bongo Enoch Matondo Mbozolo na masini tozu bongo lisungi ya ndeko na biso Deps Vita. Na magazine alelo toko lobela le pleur toko lela ya ba parents na ba enseignants na ndenge ba komi kosala ba terrasse na ba bar liboso to pe pene pene ya ba école. Invité na biso ya lelo kombo na ye Beli Lunanga azali point focal national ya état civil ya direction ya population na ministère intérieur na ye tokolobela importance ya acte de naissance na ndenge ekoki pe kozwama. Kasi avant kobanda tosengi kopesa na bino toli na oyo etali maladie ya coronavirus. Tozali na obligation ya komibatela na maladie oyo elingi kotika mokilite. Tosengeli ko continue ko respecter ba mesure barrière elingi koloba kolata correctement masque na yo na lieu public topé na transport en commun kosokola maboko na tango nyoso na savon to na gel hydroalcoolique esengeli penza to respecter ba mesure oyo. Merci na bino na bandi boyokipe bokosalela nyoso oyo tosengi na bino. Toko banda bongo emission na biso ya lelo na mwa mundule moko toko benga bongo Yusufa ayembela biso amapiano.
La nouvelle école et de l'ancienne, on cogne et on foque ceux qui renseignent. La police contrôle et nous encercle. Je rappe pour les mots mais mes ancêtres. Album sur iPhone et sur vinyle. Je kiffe sur ton corps et ton feeling. Il n'existe pas de mauvaise fin. Quand c'est mauvais ça veut dire que c'est pas fini. Mais qui sera là dans ma descente? Et qui sera là si je déchante? Comme disait Duxaga la légende. Les gens n'aiment pas les gens mais aiment l'argent des gens. Ghetto à Place Vendôme, négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. À ma piano. Regarde l'avenir, pas le rétro. Mon Dieu, je suis béni d'être un négro. Un jour, je rappe dur dans le métro. Demain, autotune dans le Merco. Costard et liqueur, je suis Gatsby. Mon cœur pour mes sœurs, je pars au casse-pipe. Comme disait le poète, y'a pas assez d'amour dans le monde pour qu'on le gaspille. Je suis au-dessus des lois et des conflits. C'est même plus du rap, là, je me confie. J'écoute plus mes boucles, j'écoute Kofi. J'ai perdu le goût avant le Covid. Ghetto à Place Vendôme. Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. À ma piano.
Yusufa boyebi ke azali artiste musicien, azali pe mwana ya nkondo tabule yoroshero sima ya nzembo kitoko oyo nde tokolanda basango na biso.
Radio Kapi. T-
Tokolobe la justice na ba procès mibale en flagrance ezosalema lelo na terrain municipal ya Masina pe na Lemba Livulu moko ya polisi afundamiki ya bomaki mutu na masasi pe mususu ya jeune afundami lokola kuluna munene na Livulu. Mbote to bandi journal la biso na secteur ya justice na ba procès en flagrance ezo salima lelo tokena na commune ya Masina isika procès en flagrance ya élément moko ya police ezo continuer lelo ba détail na yo blaise ndonga la mayanda.
Policier Mboma azo sambisama po atiraki pe abomaki mwana mobali moko jeudi elekaki. Esalaki mosika tena po ya basango na quartier changu kaka kuna na Masina. Ye aza policier ya susiati wana. Prose oye bandaki vendredi elekaki nde ezo kontinye lelo na terrain municipal ya Masina liboso ya tribunal militaire ya garnizo ya Njili. Lelo esengeli representant ya l'état pe azala po yende azali responsable ya policier wana. Kasi na kosamba na ye vendredi elekaki eyaki komona na ke probleme ezalaki deja na recrutement ya polisi yango po selo ye moko azalaki nde engagé na komanda na ye. Eza dossier tozo continue kolanda po na bino na info kino.
Procès mususu en flagrance ezo salima lelo libanda ya église Limo Santo ya Lemba Livulu tribunal ya grande instance ya Matete ezo sambisa en public jeune moko ayebani mingi na kombo ya sénateur azo sambisa maloko la kuluna munene oyo a operaka na quartier Livulu pe tadi kaka ngambo wana ya komini ya Lemba. Omwe 7 personnes bazo témoigner contre ye. Bato oyo a atakaka, oyo azukisaka, pe misusu abotolaka biloko. Ye pe misusu, bakangamaki na police esali 4 jours deja na kadre ya opération araignée oyo police ya Moamba esalaki na Rigini pe Kisenso. Justice 3 mois après ko bomama ya Franci Kidibi Abilio na komini ya Kitambo auditorat militaire supérieur près ya cour militaire ya Kinshasa Gombe e uti kotia na résidence surveillée lieutenant Gaël Lukunga Mbaya oyo atangama lokola yende abomaka ye. Tribunal elobi ezapona etika justice esala musala na ngo malamu kasi famille ya Moweyi ezaka ka continuer ko senga ke justice etinda ka lieutenant yango na prison pe ebimisa polele pona nini mwana na bango ya 26 ans kufa. Tolanda avoka ya famille oyo maître Yves Kisombe na micro ya Jeff Ngoyi.
Na ebandeli ya mobu oyo Francis Abilio Kidibi mwana ya 26 ans ba bomiye na groupe ya batu. Justice militaire ezwili kambuyango major moko ya la police policier moko na mama moko baza ya kokangama pona makambo baza nango na kati kasi lieutenant moko ya garde républicaine kombo nae Gaël Lukanga yepe balobi aza na kati ya mbeba kasi kino lelo aza nae na liberté batoyo basali ndenge justice ezolandela makambo koleka yete bazana kokangama kasi ye azana liberté yango wana na parquet général oya civil bazongisi yango epa ya justice militaire na auditoire po makambo ango ekende pendati na suka.
Tozungi na Masina esika mutu moko akufaki butu ya lundi toko malobi mardi na avenue Mayamba quartier Congo ebani mingi na kombo ya quartier 3. Selon bourgmestre adjoint ya Masina babandi en civil bazalaki na minduki bakotelaki ba famille mibale na avenue oyo eza panda opération na bango nde moko la bango azwaki lisasi baninga na ye batiraki pe akufaki wana misusu bakimaki bakambia komini batikaki nzoto na morgue ya hôpital général ya référence ya Kinshasa. Enquête zo salima. Ville ya Kinshasa ezomi bongisa kokunda poso yo banzoto ya batu nyonso oyo esundolama na morgue centrale ya Kinshasa pe ya ba oyo mabota ezanga ndenge ya kokunda bango to ba indigent. Eza commission ad hoc et permanente ville etia en place depuis 2019 nde et annonsaki yango weekend après réunion esalaki na ba ONG ya droit de l'homme. Eza pona ko libérer espace na morgue pe ko éviter ba maladie. Enterrement et kosalima na cimetière fula fula ya commune ya Maluku na respect ya droit ya ba wei bo elobi porte-parole ya commission yango tolandae.
Gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa na arrêté ya gouverneur de province ya ville ya Kinshasa numéro SC/245/CAB/GBK/GMN/2019 écrit ya ki commission ad hoc pe permanente oyo ekobanda kokunda bibembe abandonné bibembe ya babola na bibembe ya bamort né na ville ya Kinshasa. Commission ezo informé population ya Kinshasa ke ekobanda kokunda bibembe wana na mikolo oyo ekoya esengi na population baba tela kimia po bibembe wana ekokundama na respect strict oyo bapesaka na baweyi ekokundama pe na moyi.
24e réunion ya comité régional sur ba ressources naturelles bandaki depuis lundi et aussi la lobby le 28 avril awa na Kinshasa ezan na cadre ya projet Kin Elenda oyo eza financé na Banque mondiale. Projet ango etali pe collecte pe gestion ya ba déchets ya ba commune ya Moamba, Lokola Lemba, Kisenso, Matete pe Njili. But eza ke nanzela ya gestion ya ba déchets wana, environnement eko kakozala soigné pe population eba ko tire profit par rapport na yango. Une vingtaine ya batu babotama na malformation ya munoko ebengami bec de lièvre oyo bazalaki opéré nango balongwe Kinshasa lobi mardi bazongi na mabota na bango na province ya Kwilu. Eza grâce ya ONG Opération Smile en partenariat na clinique El Rafa ya Lemba Rigini. ONG oyo ezwaki charge ya makambo nyonso ezala voyage séjour na bango na Kinshasa atape ba opération basali bango. Jean-Francis Muya azalaki kuna na Lemba avant balongwa Kinshasa.
Pona mbala oyo une vingtaine ya batunde ba bénéficier na intervention chirurgicale ya fente labiopalatine ya Ofele. Parmi bango mikolo pebana. Pona ba bénéficiaire eza esengo mingi.
Nandima kite, mendenge na moni mwana zongi boye nazane esengo makasi. Nafuta te loko moko te na sepeli na ndenge basali mosalo opona biso ya pamba, toliepe bien. Tozozo ngapene esengo ya mwana na sepeli makasi.
Nangambo na ye, Dr. Mwepu chirurgien oyo opere batu oyo nyoso, atalisi ete loko epusaka bango ba pusala mosala oyo avec beaucoup de volonté, et sa compassion o bazana yango na motema envers batu oyo nyoso, puisque souvent bazala ka rejete na société, pe na ba famille na bango.
Les motivations sont simples. Hein?
Motivation na biso, eza compassion oyo to tonisa minongo na motema, pour na bandeko oyo, pour bazala ka rejete na ba famille, ti na société, et pa batu nyoso. Mais soki to opere bango, to constate ke esengezo akambala moko na mitema na bango.
Quand nous opérons, juste après, c'est le sourire.
ONG Operation Smile est joignable à la numéro 082 73 57 179 P 089 94 28 187. Motonyo soit ou yazan la même malformation, a courir qu'au contacter Bango pour la prise en charge ya Ofele.
Tala souka basangona biso, merci Ndengi Bolandi biso.
Radio Kabi.
Merci mingi na yo Adolphine Ngoi Pemba pona basango uti kupesa biso na pokwa ya lelo. Tozalika ka kukuba na emission na biso tubengi sikoyo Koffi Olomide ayembela biso Nzembo Kombo Emily.
Jean Marco Tumba Masikini. Viviane Kinsevi, le regard qui tue. Carlos Ramazani.
Mi balé bongo toka bwana Emile fataki na nimite
Emile
Inani apesa nga fungola likolo Nakanga nzela mpepo lekate Emile mama na kamwi Nazui bokono
Kovula bunza
Ya biso
kongo nabae Jean-Jacques Moutouane
Kitoko nezaleli amalonga Nazoto kitoko toa mapetre ya chu
Mustafa
na elo belina ya Mposa na yo kaya lisusu emilie
Emilie
na na musika Suka etumwe
Ake ina eva kase na kinyo
Julien Bala
Emilie tika kotangisa maina misotika Come caco batte la bicchia, tiki non mo coloco son Emilie. Un appelele Emilie voli mo presenze. Un amemi cuze cosange loco mo temelinga. Si se possible coma da mala mo con sanza. Mo si cana mi son pemeni na mitema.
Ivia.
Na coco fa un po' na io fat.
club de Brazza.
Akeina e vacances na kinyo. Emily tika kotangi samana miso je t'en prie. Na kometa kobate la biki la tiki no mokolo kosonga Emily. Appelle les Emily voli ma présence.
Simpliste et bata.
Na memi kuruza kosanga e na komo teme linga. Si c'est possible koma atamba la moko na senza. Mosika na misu, pembeni na mitema emi.
Gisèle Wumba, hein?
Nazobela mona yo.
Aé.
Nazobela
mona
yo. Nazobela. Pacho Mouloba, le silence d'or. Faustin Bolaboué. José Congolo Mibeko. Dalida Mama Dadjou na Resto le Congo. Pacho Batete. Verena Atosha. Serge Kayembe.
Jean-Willy Abba, Claude Bengo, Eddie Badia, Tana, Pesaki, Gabi, Bembi, Amoni, Lolon, Jibwe, Na Pesaki, El Amo, Yamoni, Naim, Bamba, Na Salanini, Boni, Kamanda, Emina, Bajoko,
Apôtre Doura, Baudouin Katumba, Papa, Tiffany Fall, en direct, naturel, et Mimbayo, Olemo Kendi Kokochumba. Zachary Bababa Soué, Chalimar Diouma Dieng, la diva styliste de l'Afrique. Patricia Bokonzi. Super mec. Kigoma. Loboko na Bobiston, Ladi Schengen na Luanda, Bruce Moba Bajusima, Ben Matata, Kukuntoya, le scanner Papi, Chifele, Patrick Osaka de Monaco, Suisse Mafina, Redit Yayani. Pauline Nzongo, ministre à Château Rouge.
Na sima nzembo kitoko oyo Koffi Olomide auti kuyembela biso nde tokolanda pe magazine na biso ya pokwa ya lelo.
Le magazine.
Na ba commune ebele ya Kinshasa, ba responsable ya ba école pe ba parents bazo regreté que ba bar pe banganda ezo zala ebele pene pene ya ba école kutu ermoko na bana na ba ensene misusu bazo se retrouver kuna ermoko pe bar ebeta gamo mundule soki bina zanzembo moko lingaka ato zala na katsa cour okokwa kosula nda cour te matoyi ekomaka na nzembo wana yango bazo singa implication ba konzi pona likambo oyo tolanda nyoso na magazine oyo Sandra Sifa abongise libiso.
Baba rebele zobotama pembeni ya ba école na misu ya ba préfet tope ba konzi ya ba école na ba commune ebele na ville ya Kinshasa ba préfet okutana kina bango tope ba konzi ya école bazo sepelate na situation oyo balobi ezobebisa bana ba préfet to ba konzi ya école balobi ba tchaki e sanction pona kopekisa ba élève wana bakenda kana babar mais ezana ba élève misusu ba se retrouva kakuna sans ke bango bayeba ba konzi ya ba école balobi esi ba bela bakondio batali makambo ya classe kasi loko morote ezo salima na ngambo ya ministre éducation provinciale ya lobby ayebi likambo wana pe ye na équipe na ye bazo bundana tina na yango kasi asengi pe implication ya bato nyonso po phénomène wana esila toyoka ministre Mbuta Mutu.
Eza likambo moko oyo biso pe tokoki kondima te ezosepelisa biso te eza likambo moko ezosala biso pasi. Tozwaki deja ba rapport mususu na ba ekoli ya tangu seto bakote ya banzili to kitaki to evakiaki to pesaki instruction paske to posaki problem na mokonzi ya ngumba Kinshasa apesaki biso mitindo ya kolongola ba ekoli nyonso eza pembeni ya babar. Na koma ki pe deja ngai en tant que ministre professeur de l'éducation na komela ki pe deja ba bourgmestre nyonso pour que ba longola ba ekoli pembeni ya babar. Malheureusement tango zo zonga ozo kutake babar mususu ezali installé na complicité na ba bourgmestre na ba responsable ya police na ba bakambi mususu ya éducation. Alors to lokola tango yo ko pensa mipe ko na sous-préfet omoni na sima moto police ya ko installé. Alors o pensi na bourgmestre omoni na sima moto police ya ko installé to lobato sangita ki bakambi wana nyonso bango misato na commission moko lingomba moko to tchaki pour que ensemble tomeka ko résoudre problème wana. Ngai pe na utaki ko sala tourner mobembo à travers ba province éducationnel na suki saki yango kaka na suka ya poste oyo sikosina na uti ko sina tourner wana pona ye ba situation ya secteur éducation à travers la ville de Kinshasa ba ba difficulté na to solola ki na ba province na ba IPP a poser qui peut résoudre ce problème moi na ba parents effectivement makambo balobi ba consulter parce que ba province va poser qui résout ce problème moi na yango to loba ki que moyen à résoudre le problème moi na to suite ko tia lisusu commission en place au to sangisi pour que tout ça la tourner province à province mais il faut to cibler ba école au exemple ba situation na tango to ko comme sur place to pesi ni kindo pour que balongo yango e ba école mususu pe ba problème mususu za na yango mingi mingi ya ba école privé oyo ba pona ka esika ya kotia te ba ko yako mona ba rezali deja wana banani tout ça bango ba ye ba sali école mala mususu ba école mususu kutu eza na kata ba ndako na kata ba boye. Alors wana ngai na sala ki ba remarque na ba les collaborateurs na biso donc ba soit school na banani po bango nde ba pesa ka ba pesa ka biso information sur viabilité tant que tout le monde fonge l'école à costenga autorisation et une autre enquête à viabilité au bango ba kosala n'enquête on est singé ni batala ceux qui école vraiment ils ont une place où ils sécuriser bana ceux qui école ils ont rempli ma condition ceux qui maquillent les wana et qu'on va déranger bana mais bango tango mususu baso pesa ba autorisation na ndenge wana tango toloba ki pe ka par ka zali kotambola pona koyeba ko sanctionner bato oyo bazali responsable makambo
wana ba ekolo wana nyonso ezaka na limite wana ba ekolo akalakala na lelo tokomi komona ke ba bar eye pe ko envahir kuna pe bana bazo se retrouver kuna toboyi to tie commission me bato balobi ke bazo sentir implication te mokonzi ya tutelle po ezo sila te
implication les amis à ma casse couteau les oscillaté c'est vrai bazali na raison les oscillaté mais pourquoi les oscillaté les amis de complicité à bisonion so yango il faut tobenda tobeta cette na ligambwana mutu azo ya komona école azali pe moboti azali mobota ya kuti école mais aligi ko tia bar na ye esika wana ezali déjà ligambwa cas de conscience policier o yazo ya ko soutenir mutu wana avandi wana musala ba pesa ki ya bosani yango abeti ki 3 jours pour servir kaka mutu wana azo tonga tango batu bako ya osuki ba déranger ya intervenir azali pe popoti azo bosa na musa na ye buku meso azo pesa autorisation soki asolo apesi autorisation na pembeni ya école azali pe moboti donc solution wana to retrouver yango kaka na ba responsable te yango to tie commission mixte wana pour que chaque mutu ezali ka ya conscience la conscience mutu na mutu il faut s'impliquer lokola ezali ba responsabilité partagée biso en tant que ba kozi tozwi mais mokano ya kosangisa bato oyo nyonso batangi tangi parce que to menaki ba enquête batangeli biso balobi non awa document ni mutu aza nango awa buku mutu tasaki a plaster commandant ya société mutu tasaka bato et comme bilanga na ye ye mutu tasaka pembeni pembeni to meki ko répertorier bato wana nyonso yango to lobi solution durable ezali en impliquant toutes ces personnes ya koye bisa bango ke bosala lijo su makambo oyo te epito longola na place oyo batie biloko na pene
toyeba ke disposition ya mibeko epekisa babar bafungola à moins de 200 mètres ya ba ekole.
Merci na yo Sandra Sifa na dossier oyo outi koselela biso. Merci pe na bino nyonso bozali kolanda biso mpo na bino bato bouti korejon biso boyeba ke tozali na 103.5 MHz oyo ezali fréquence ya Radio Okapi Kinshasa kolanda infokin epai wapi bokoyeba ba réalité nyonso ezali koleka awa na ville province na biso ya Kinshasa. Siko tobengi bongo Stromae ayembela biso nzembo kombo fils de joie.
Seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, bah je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh! C'est donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai. Que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Ô chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains, mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins, mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh! C'est donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai. Que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après
après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courdisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Aux femmes, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai. Que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courdisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Stromae Boyebi Kazali, artiste musicien belge d'origine rwandaise, kasi na tango moko, asala ki tourne na Afrique na ba peyi mingi menasima tourne wana atikaka na ye ndule. Siko e komi penza tango ya koyamba invité na biso ya pokwa ya lilo.
Question à l'invité.
Elongo na invité na biso tokolobela bongo importance ya acte de naissance pe ndenge nini kozwa yango tozolobela ngo na invité na biso kombo na ye Beli Lunanga azali point focal national ya état civil na direction ya population na ministère ya intérieur azosolola bongo na Blaise Shindani Kambala.
Monsieur Beli Lunanga Mbote.
Mbote papa.
Lelo toyambio awa toye kolobela sondage ya You Report hein, sur importance ya enregistrement ya bana na naissance na bango awa na RDC. Kesho aliboso to sali ko tuna yo monsieur Beli Lunanga, acte de naissance ezali penza nini?
Bon na tondi obotondi, acte de naissance ezali mukanda oyo leta apesaka na mutu tango azana nu mwana muke tango abotami. Tango abotami mukanda wana wako pesa mwana po na vi na ye nyonso mukanda wana e akompanye ye akende na yango ti mukolo lisusu bako delivre acte de décès donc mukanda ya tango mutu akufi nde alongwela bomoi ceque acte de naissance ekopesa mutu nini. Acte de naissance eza mukanda oyo ezopesa mutu avantage ebele.
Importance nango siko eza bina nini na vi ya mutu?
Na vi ya mutu ezali na importance mingi makasi. Ngai nazali mwana na botami tata nanga akufi atiki biloko eloko nini tango nga nazala no mwana muke na koyaka kolakisa ke nga nazala ki mwana ya mutu tel par exemple soki azala ki na milieu oyo ezali tobenga ngo na mboka atika ba plantation atika tango susu ba élevage atika biloko ebele ba ndaku eloko nini na kolakisa na batu ke nga nazala mwana ya tata wana. Acte de naissance nde na kolakisa oyo etingai na relation entre tata na mwana. Eloko nini disusu ekoti ngai ke na prouvé ke nga na za congolais. Acte de naissance tango basala ka yango kuna identité ya tata ezali, identité ya mama ezali. Tango sikoyo ekomi ya koloba oye ba identité na yo moko na uta wapi. A partir ya acte de naissance ba ko remonter ke aza mutu ya boye ya boye ya boye ya place boye puisque ba yebi papa na ye na mama na ye. Tango susu pe mama okozala étrangère, papa azali congolais, ndenge kozala sikoyo mwana komi mukolo ba ko tuna ye sikoyo entre nationalité ya mama nationalité ya papa yo okobte pona oya wapi makoyeba yango kaka a partir ya acte de naissance na ye. Et donc acte de naissance lokola bitumbeza laka lelo bitumbeza li na Ukraine par exemple Ukraine kokoza la soki e perdre ba soda ebele elobi mo toko kanga ba jeune na makasi tola ki sabango msala ya soda babunda po na ekolo me yo tango zali nanu mwana muke oko prouver ndenge nini koza mwana muke deva batu wana bazo ya kokanga puisque eza infraction munene soki bazwi yo za mwana muke bomona ki bandeko na biso ya ba congolais bakenda ti na cour pénale internationale kokende ko répondre po bazwa bana na kati ya ba groupe armé eza infraction lelo munene oyo baza ko sanctionner ti na niveau international et pas na biso pe sanction ezali. Alors mwana muke lokola mwana ya mwasi ye akutani na papa moko papa wana akena ena nzela ndenge sengelite pona kolinga ko remonter ko yeba ke mwana wana azana no mineur bako se baser nani bako zwa acte de naissance na epo bayeba depuis periode nini ya botama ti ndenge acte wana salemaki est-ce que akokisa ki 18 ans soit akokisa 18 ans comme majeur tant mieux mais so ki azala ki na on a moins de 18 ans même 18 ans moins un jour tata wana bako benda ye akeyi
boloko
boloko donc eza mukanda moko ya tina tina makasi awa na Kinshasa lokwa biso tozawa na Kinshasa bozo mwana ke mwana o oh, biso nyoso tolinga kana mwana ke ndepoto mwana ke ndepoto me et mukanda ni ba exija kasoko ke na ambassade
acte de naissance
ah
mingi mingi bazana na ngote koma ba jugement supplétif
bon
okomisiko bimisa ba mbongo ebele
na acte de naissance sikoyo ndenge ezali soki oye na mwana na yo abotami eza moins de 90 jours donc 3 mois mobimba ba pesio nzela okende na mwana na yo na na bureau état civil ba kopese mukanda oto benga kabiso ofele eza ya kofutela mbongo te mtu moko te okende o afuta afuta mbongo apa senga oke ofuta mbongo eza illégal donc mtu wana soki asali ndenge wana na kati ya code de la famille eza na ba bitumbu oyo ba okopesa même un officier de l'état civil même mtu ye moko pe soki osali ba fausse déclaration yo pe okiko benda na justice pe ba kangio et donc acte de naissance wana mukanda ya tina makasi et voilà mais il faut faire une différence puisque ba tumsuba kendeke kuna ba koyeba aye ko luka acte de naissance ba kosiye na attestation de naissance
voilà yango tonga to tuna pe papa lunanga na ba commune bele bele okenda ko luka mukanda mobo eko ko la sa identité na yo ndenge acte de naissance la kisaka au moins ba pesio attestation de naissance est-ce que oko web sa biso lelo attestation de naissance wana eza na valeur nini par rapport à acte de naissance
eza na valeur mo côté na ko kenda tapat par quatre chemins attestation de naissance ko senga yango te puisque za mukanda ba ko pesa yo mo kendela ngo nulle part place mo côté o kene ko présenter acte de naissance balobi non bon o pesa ki mukanda o l'état est bien ngouti
attestation de naissance
c'est banité senga acte de naissance pona mwana surtout na période o ezali na na gratuité puisque soko silisi 90 jours et comme il n'est pas à juge, à saler là, au jugement, au babenga ka jugement supplétif, pour que son galisou son état civil va passer au acte. Et wana gymnastique wana juge a coupé sa yo jugement pambaté, jugement basomba kayango, donc ils allaient kana prix na yango. Alors pour na kokima ke okende un jour, okena mwana s'est dépassé 90 jours pendant qu'ils allaient qui, ils allaient quoi la irresponsabilité aux parents. Mwana oya sengela ki l'état tieli mukanda ofele. Yo kende kufute la ngombongo. Yo moko pe ko salo pasi na mote matango kumbi ko bimisa mbongo wana. Mbongo ilinga ye sunga fami yo kende ko bimisa lango kuna. Bon,
voilà. Er moko pe, oui, irresponsabilité ba parent, mais to yebi pe eza pe problème par exemple ya ko zanga ko yeba, to yebi ke ba analfabet ba eza pe mingi sutoa na Kinshasa awa, ba parent belen na ba fenfo kuna wana ba kinsenso likolo kuna wana, a yebi na ye maka mwana te yo ya ko kende ko zola mwana acte de naissance. Est-ce que moi et j'allais peut-être que ma structure na bino ba ça la pe ba sensibilisation ba comment amener tina soit kuna ko expliquer surtout ba côté kuna ba botaka mingi ba côté kuna courant ya katena Kinshasa ba kimbanseke na suka ba botaka pa ma main ba yebi pe na mi be côté est-ce que moi j'allais te que bo comment tina ba fin fond kuna ko sensibiliser population na po ba meka ko yeba pe mi be ko ngamboka
olobili kambo ya motuya po mutu po ayeba il faut ba yebi sa yi il faut amona likambo ya sensibilisation za likambo moko ya monene or sensibilisation soki ko kende esengi ba moyen pe ebele l'état azaka ka l'état ati mibe ko na kati ya mukanda kasi eza na biloko msusu oyo biso moko tozo lobela yango moyen ya to sala to satisfaire pe na batu ezalite lokola sensibilisation na po longo kende kimbanseke esengi nini polo kimbanseke zana nukutu na awa na katikati mesoki tozana Kinshasa te tozana mboka kuparcourir d'un village à un autre d'un groupement à un autre toyebi pe ba balabala na biso ezala vraiment malamuti mutwani fa futa tike akende boya kende boya petango pe ozo kende ko solola na batu il faut zana na mikanda moko ko tikela bango oyo ba manotanga ba
voilà. Mm.
Donc ezala ko ba dépliant ya ko tikela batu tout ça esengi mbongo biso na niveau ya ministère mbongo wana ezala kate meto zala kana ba partenaire lokola na ebite so na ko cité peut-être que
Il y a pas de problème. Non.
Na période moko boye, UNICEF a manayi ko pesa ba moyen ya ko sala sensibilisation, mais oyo wane zalaka na kati ya Kinshasa. Tokenda pe er moko ko bimamuke nga na kenda na Kasai. Deux fois d'ailleurs, mais ils allaient qui vraiment pour la sensibilisation. Mais ce que Koutani na yango au profiter au bandit au
sensibiliser,
surtout que Tobano qui travaille dans le ministère de la santé au commis pendant la maternité au Kouti ba maman zana ban bango ba éviter que il faut kende na bureau état civil bango ba ko se fier na mukana parce qu'il fallait na lo papier comme les kamba certificat de naissance ou ya maternité et ça acte de naissance
il y a peut-être une autre différence ni entre acte de naissance na certificat de naissance pour vraiment ça prête à confusion.
Oui.
Est-ce qu'on peut expliquer Binda Bakino nyo so bazo lando lelo certificat de naissance eza nini par rapport ya acte de naissance.
Certificat de naissance eza mukanda oyo monga ko pesa po amoni a certifier que mwana abotami. Na ndenge ya système na biso kutu na certificat de naissance ba komaka pe ata kombo ya mwana te. Donc eza mukanda moko privé puisque ma maternité mtu ba maternité ya ba sœur, ba maternité ya ba sango, ba baza ba agent de l'état te. Et donc wana mukanda wana ba pesi na hôpital wana eza mukanda ya l'état te. Soki osilisi ozui wana okena yango sikoyo nde et pas à l'État, na bureau ya État civil. Le quoi tout ça à Kinshasa, bureau État civil est na commune. L'État peut appeler dingisa na gouverneur de province. Qu'a koki ko créer ba bureau. Oh ya commune yana za bureau principal. A ko créer ba bureau secondaire. Bureau secondaire wana e ko kota na quartier partout. A ko tia yango même. Loi ici appeler nzela. A ko tia yango na hôpital. Moko ya munene. Oh ba ibi ke place wana ba maternité.
Ezala kama kasi.
L'État déjà ça appeler nzela. Ba koki ko sala yango. Po oyana certificat de naissance. Oya kosenga acte de naissance ya l'état. Acte de naissance ya l'état eza na identité na lobaki yango ya papa na ya mama na kati. Wana nde mukanda ya l'état acte de naissance. Kaka na bureau ya état civil nde okokuta yango.
Est-ce que oza message moko ko lancer na bakinois ba yeba importance ya acte de naissance na vie na bango et na échéance ba singeli ko zwango gratuitement au lieu que ba zela ti ba koma ko bimisa ba jugement supplétif ou koma ka ba mbongo belebele
lilobo na koloba na ba kinois puisque lobi ba kinois mais na ko pesi lo bango na ba congolais mo nyonso
pour émission ambition ça s'adresse ko kinois.
Ah OK, merci beaucoup.
Mais à 20h Congo mabe Rolanda donc so za message au lancer ka
message ezali que totika kotika bana libanda ya service ya bureau état civil po awa na biso biso to meseni kaka kozwa bana soki ono alinga kende poto ne okomiko kimambangu mais 90 jours ba pesio depuis moi na botamaki 90 jours ti
donc 3 mois
mobimba yo ozangi ata jour moko okende kokomisa mwana et puis ba sengika kayote kuna ba sengi ata koko ata tata mwasi ata papa leki noko nyonso bakzana devoir okende kokomisa mwana mais okosala bakabongo mukanda yo parent okosala mukanda moko ya muke osinye olobino ngande mtu natindi eza lokola manda procuration epesi manda ke ndeko wana akende kuna et voilà donc tokomisa bana na biso na service à état civil bazo ba acte de naissance puisque kozo acte de naissance eza lokola olingi mwana eza kola kisa bolingo na mwana wana opesi lokola visa na kati ya vina ye akende malamu place nyoso kozala la kisi acte de naissance bafungoli nzela la kisi acte de naissance bafungoli nzela même tango akobala puisque lelo tozo linga to sala acte de naissance d'une manière électronique donc bokobana kaka kokende na bureau d'état civil te tozo linga mbe soki ozali mais e comme nanti soki ozali na téléphone tozo linga to sala mécanisme que à partir à téléphone okoki ko enregistrer moi na pe na téléphone na batindelio acte de naissance mais bakosenga yo sikoyo lokola biso tozo nanu na système ya signature électronique te okoya ko signé yango mais déjà oyo kotinda kuna basi ba communion so okeka ko signé ozui acte nayo ozongi po mwana akutana na likambo wana ya délété deka botami SMS otindi na lobi bien que eza nanu te mais tozo lutter po loi tozo linga to défendre kala mingi te na po e prévoir biloko nyonso wana
monsieur Beli Lunanga point focal il national na état civil na direction ya population na ministère ya intérieur radio capier pécio merci mingi
ngape na pesi bino botondi
bana kino tokomi pe kokita malembe na kokoma na suka emission na biso kasi tolanda nanu info service
info service.
Na souci à quoi améliorer qualité et la gestion à dette publique, gouvernement est décidé qu'au renforcer ma capacité humaine dans la direction générale et la dette publique à travers recrutement pour rajeunir personnel, pe kozwa ba agent, pe ba cadre ou ba za compétent. Pour la Tinanayango, direction générale, il y a dette publique et commande à recruter du 10 au 30 avril 2022. Pour na koboya ko exclure batumosusu ba dossier oyo ezala ki réceptionné à partir ya 1er juin 2021 et ko zala pe considéré ba différents candidats esengeli ba komisa ba kombo na site internet dgdp.abnrecrutement.com topé ba déposer ba dossier na bango na adresse CPTD 3453 avenue de la commune quartier Ndolo na Kinshasa Barumbu. Ba dossier à candidature et sengeli ezala constitué na ba élément oyo lettre à motivation na format PDF lettre yango sengeli ko adressé yango na directeur général ya DGDP ba photocopie ya diplôme to certificat CV, photocopie y a carte de lecteur to attestation de naissance, pe kotinda photo na yo moko. Sima ya concours, kaka ba candidat o ba kozwa ba point e belé nde ba kozala retenu.
Merci mingi na yo Jude Bilan Dankumar pour na info service o outi ko pesa biso kasi toko sili sabongo na Fabregas a embele biso nzembo kitoko kombo mboka mboka.
Ridingili bototo bolangi Benjamin Louye Justin Zengo Papa Olcar Francis Bina Keren Louze Madame Jérôme Patricia Nato Jurès Sandilo Zico Maye Nixon Boutique Fabrice Mounga J'ai dit
Na kantanzembo oya Fabregas esepeli simbino mingi to moniku to ndenge penza mbuta na biso doyen Jean Goma azali ko ningisa mutu ndenga bini penza nzembo oyo makasi. Tokomi vraiment na souka émission na biso, topesi merci na Deps Vita, yazalek na technique, merci na Jude Bilan Dankumar pour na info service, merci na Priscilla Badjoko Babisa, merci na Jiri Anena Babondo, merci na Dandi Bopela, merci pe na Jean-Francis Mouya, merci li sousou na Dolphine Ngoyi Pemba, bino oyo groupe oyo bopese gibiso, journal na biso ya pokwa ya lelo, merci pe na Blaise Shindani Kambala pour na invité au proposé gibiso pe, merci na Babel Mpongo Masimango, yé coordonnatrice ya Info Kin Nabiso. Merci Pena Sandra Sifa pour na magazine au Salé Lakibiso na Poko Elelo. Tokope sape merci na Nzambe. Tata Nabiso Mozalisina Sena Likono Nenga Bate Lakibiso pour na Kosala émission Nabiso ako Bate Lakibiso pe. Titoko ma journée ya lobby jeudi 28 avril 2022 pour te présenter Bino Info Kin Moussousou. Entre temps, Botika Lamalamu, Kolanda Bongo, ba programme ya Radio Okapi, fréquence ya paix.